Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro došli u 461. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi govorimo o folkloru bosansko-hercegovačkih katolika i pravoslavaca, o njihovim gozbama, o darovima, o urocima, o babinama, o kumstvu, odjeći, jelima i rakiji. Naši izvori su kulturni časopisi Srba i Hrvata, Bosanska vila i Bosanski prijatelj i jedna opsežna studija o folkloru i etnografiji Bosne i Hercegovine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U 460. emisiji iz lista za zabavu, pouku i književnost Bosanska vila prenijeli smo dio teksta koji se odnosi na život i običaje Srba graničara. Pred nama je isti časopis, dakle od 1. februara 1887. godine i nastavljamo iščitavati ovaj tekst, a danas govorimo o gozbi i darovima. Od crkve dolazi kum i nose imenjaka. U kući dadu kumu dijete našake, a on ga predaje materi i govori: nati kumu ovo moje kumče, a tvoje milovanje. Ovo je pravi Srbin ili Srpkinja, hrani ga i uči da nam bude pravoslavni hristijanin, sretan i čestit. Onda se preko djeteta njih dvoje poljube. Jače kuće zovu i popa da im dođe. Tu se pogostuje kako se može. Kum daruje kumče s novcima, a reče: neka kupi Lulu, a ženskom neka kupi preslicu. Kuma daje za uzdarje kumu košulju ili ručnik. U selu valja se dati novoj materi mašta. Ovo traje za prvih 10 nedjelja, dakle dok traju babine. Uzet će ona u tuđoj kući, dakle mater, vode, pa 3 puta prene u njedra da bolje doji. To je običaj iz Korijenice. Poslije mije se djetetu kolač po stupaču, te će dijete prohodati. Ako neće da progovori, vode ga u mlin, pa čekalom 3 puta dodirnu ga po glavi. Brbljavcu obično reknu, taj je čeklom udaren. Zubić prvi kada vade, mati uzme, poljubi, pa baci preko grede, gdje pane zub, tu ga i zakopa. Neće zubi od toga boljeti. A bacaju onaj zub i na tavan govoreći, na ti mišu koštan zub, daj ti meni gvozden zub. Ne valja se djetetu reći muči, jer bi moglo ostati nijemo ili bar teže progovara. Od uroka najpreče je ušiti ljuštricu tisovine, pa to neka nosi o vratu. Ušivaju i onaj vosak sa pupka, kosicu i vosak sa krštenja. A u prvi mah ovo se drži pod uzglavljem u kolijevci. Ako li mora saspe dijete što se vidi na otečenijim sisicama, onda mažu ta mjesta bijelim lukom. Materi, dojlji i djetetu ne valja se ići po mraku, jer bože mrak da naudi oba dvoma. Za materom svezane duše ne valja se pobacivati pijeskom, ugljevljem ili zemljom, jer će dijete te stvari poslije trpati u usta. Zlobnici tako vraćaju, sram ih bilo. 7. godine oblače muškoj djeci gaćice i daju im torbak. Ženskoj djeci pregačicu. Sad već valja pređa ovo male prelje i za platno. Mati uči djecu molitvice, prekrstiti se i već po zakonu živiti. S materom postaje svaki post. A sada nešto u urocima. Ako dijete ne može da spava, nemirno je, kunja, boli ga, glavica, sve je zapraženo, onda je ovo dijete urečeno i zjeva mu se. Odmah slute ko je urekao, pa bude kriv i ko nije živ. Odmah po babu pošalju, baba dolazi pa čita uroke. Zjeva nad djetetom, topi u gliječke, pa ovom vodom umiva i napaja dijete, što preteče vode, to bacaju u rešetu na kućni krov. Zanimljive ove basnice, lijepa su poezija narodna. Ovdje nekoliko i to od Nikole Vujakovića iz Kukuruzara. Evo šta on piše. Prva basma protiv uroka. Urok sjedi na pragu, a uročić pod pragom. Urok skoči, a uročica odriče. Ajde, uroci, umore, nizmore, likom se poštapajte, vratilom se opasajte, ne urekli milo i drago, dok ne prebrojili u moru pijeska i na gori liska i na zemlji travice, na travici kapljice. Amen. Druga. San zaspo, a urok ne zaspo. Ako li zaspo, usnu se razabru. Dva oka, dva uroka, jedno vodeno, drugo ognjeno. Uze ja vodeno, pa zali ognjeno. Ajte uroci po zemljici, kanotalasi po pšenici i po podici i po vodici i po zelenoj travici. Prolećelo 9 uročića, broji se od 9 pa do ništa. Bježte uroci, po vjetru ste došli, po vjetru i otišli. Bez sjemena ste i postali, bez sjemena vas i nestalo. Bez oca začeti, bez matere rođeni, bez popa kršteni, nemate stanka do bijeloga danka, niti imate pomoći do tavne noći. I posljednja basmica protiv uroka, žarko sunce za goricu, a uroci u vodicu i u zelenu travicu. Kako se smirila voda na rešetu i na strevi, odnosno strehi, tako se smirili uroci na niki ili miki, već kako je kome ime. Thank you. Čuli smo šta je u običajima pisala Bosanska vila 1877. godine. A danas ćemo poslušati šta je Bosanski prijatelj, isto časopis za kulturu i zabavu, koga je počeo izdavati Ivan Frano Jukić Banjalučanin, objavio 1870. godine, znači nekih više od 15 godina od Jukićeve smrti. Tekst se odnosi također na običaje, ali kod bosanskih katolika. Jur sam rekao da u Bosni dok Bosanka rodi dijete odmah postane baba, jer pod istinu u godine je zašla i izgubila carstvo djevojačstvo. O ovome još i drugi razlog ima. Taj je sveta postidnost. Postidni su mladoženje u Bosni osobito pred svojim starijim, zato nigda muž neće zovnut ženu po imenu ili o ženo, nego babetino, moja babo. I tako dalje. Tako ni žena muža neće drugčije zvati nego o ti. Kad dakle Bosanka se porodi, dok začuju susjetkinje odmah priprave darove i iđu tu baku pohoditi. Darovi se običajno sastoje iz jela i pića koje je namijenjeno baki, bolesnici, a za sve kuća ne služi. Osobito za dječicu mora biti kolača. Uz post jela su kuhana s uljem, zejtinom, rad kućana koji strogo u Bosni post obslužuju. Ovi darovi baki donešeni zovu se babine. Bolesnici se prikažu, no ih ona više puta i ne ogleda, osobito ako je došlo više susjetkinja na babine. Kućana je dužnost takve susjetke lijepo primiti, kavom i rakijom ponuditi i na oblasku zahvaliti. One pak o poslije nego su se s bolesnicom za zdravlje upitale, mlado čedašce vide, pomiluju i sreću mu čestitaju. Pa je i ovdje čudno praznovjerje unišlo osobito Turkinje i mnoge hrišćanke podni pošto ne daju svoje djetešce svakomu gledati. Ima svakakvih očiju one vele pa se može svašta djetetu zgoditi. One stalno vjeruju u vještice i u čaratuše. One občaruju, ustrijele srdašce pojedu i dijete umore. Začudit se pak o djetetu, to je više kod takih slijepaca od ikakva smrtna grijeha. Ne ima bo dijete više napretka, zato oni na njeg meću koje kakve mrdjelice da se svijet time čudi, a da dijete prosto stoji. Da pače i na iste mlade živine one vješaju pirlitane žličice u ime uroka, no ih te ne koriste kod djece katoličke koji u takve stvari ništa ne vjeruju, jer ovi usprkos onda se ne čude žlici, nego ždrijebetu, janjetu i tako dalje. Od njih pako ako hoće koja da pohvali ili se začudi, tad predstavi izreku ne budu uroka, ne budu rečeno. Mnogi hrišćani po varoši hova su praznovjerija zabacivat počeli, no Turčinu se to iz glave izbiti ne može. On bi te i danas za čuđenje izmlatio. Poljubit mladenca dok se ne okrsti, to kršćani ne pripuštaju ni najbližoj rodbini. Prije kršćenja mladenac je pravi smrdljivi čifut. A ovi su u Bosni kao nevjerni gad smatrani kao čelni neprijatelji kršćanstva. Piše Bosanski prijatelj 1870. pa nastavlja o kršćenju i kumstvu. Malo je naći koji članak vjere da je tako duboko usađen u dnu srdaca bosanskih kršćana kao članak baštine grijeha, istočnoga i potreba kršćenja za dušu oprati i osloboditi se iz čeljusti vražjih. Dijete koje umre neokršćeno, vele Bošnjaci, nije dostojno da se zakopa s ostalimi kršćani u groblju, mjestu Bogu posvećenom, nego se mora izvan zakopati. Ono nigda slavno lice Božje vidjeti ne može, ono iđe u limbu. Tako oni pričaju, no što je limba? To Bošnjaci ne znaju, osim da je jedno mjesto mračno. Roditelji po kojih ne pomni umre dijete neokršćeno, tuguju i pokoru čine za života svoga i na svaki spomen takvog njihova poroda grozne suze liju. Zato je u njih prva briga dijete što prije okrstiti, no za ovo učiniti treba naći kuma koji će na krstu mladinca držati. kumstvo je u Bosni između stvari najvažnijih i najsvećanijih. Tu se gledaju kipovi pošteni, odlični, dobri i ugledni. Katolik kum biti ne može ako se nije bar jednoć u godini ispovjedio i sveti darak primio. Tako ni psovači, otimači ili koji mu drago očiti griješnici. On mora učiti na dobro vele Bošnjaci svoje kumče, ali kako će to činiti kad je on opak? Zato sam gledao gdje se kumstva ugovaraju i sklapaju pod ovi ugovor ako mu igda žena rodi. U Bosni ne smije više biti od jednoga kuma i to muško za muško, a žensko za žensko. Po kršćenju i kumstvu, premda samo neki kipovi u rodstvo upadaju, ali opet svi se kućani od obe obitelji kao u njekoj tvrdoj svezi smatraju. Oni su postali svi kumovi i kume. Ovo pak o ništa ne smeta da u ženidbenih stvarih to se točno ne razluči. Tako, na primjer, ako sam ja držao na krstu jednog mladinca koji ima sjeku na udaju i koju ja želim uzeti, tad Bošnjaci znadu kazati, ako je kum Pero i Nane, nije Pero i Jane. Mladincu ime nadjenuti dužnost je roditelja i to samo po jedno ime može se nadjenuti muško za muško, žensko za žensko, a ne više. Pa se je i ovdje praznovjerje uvuklo. Ako u roditelja djeca umiru, tad se mora mladincu nadjenuti ime djeda, babe i tako dalje, ter već neće umrijeti, piše u Bosanskom prijatelju iz 1870.
Thank you.
461. medaljone nastavit ćemo u maniru prethodne dvije teme koje govore o mnogo o tome što je zajedničko pravoslavnim i katolicima u Bosni i Hercegovini, ali i o nekim stvarima, odnosno ponašanjima, odnosno navikama, odnosno običajima koji ih i razlikuju. O tome iscrpno u svojoj studiji pisao je i Ivan Lovrenović, književnik i istraživač u svojoj studiji Bosna Otomana. Evo šta Lovrenović konkretno o onome što spaja, odnosno razdvaja, bilježi. U formama pučke kulture i fenomenima svakidašnjice život bosanskih katolika nije se mnogo razlikovao od života ostalih etničko-konfesionalnih zajednica, muslimanske, pravoslavne i sefardsko-židovske, koja se u Sarajevu i u drugim većim gradovima javlja polovicom 16. vijeka nakon edikta katoličkog kraljevskog para Ferdinanda i Izabele 1492. kojim su Židove prognali iz Španjolske, a Otomansko ih carstvo prihvatilo. U cijelom onom horizontalnom prostoru kulturne, socijalne, psihološke i materijalne svakidašnjice, koji nije bio izravno uz doktrinarnu povezanost propisan iz četiriju čvrsto zatvorenih religijsko-ideoloških sustava, izgrađivao se jedan makar i vjerski kompozitan, ali funkcionalno i komunikacijski cjelovit sustav. Već smo vidjeli, piše Lovrenović, kako je toj cjelovitosti pridonosio zajednički jezik i supstrat kulturno-antropološkog nasljeđa. U širem balkansko-otomanskom kontekstu to dobro korespondira s formulacijama znamenitog otomaniste Dimitrija Kicikisa o Osmanlijskom carstvu kao novom društvu, ni sasvim hrišćanskom, ni sasvim muslimanskom, već iznad svega osmanlijskom, završen citat. A na unutar bosanskom planu to je ona crta jedinstvenog identiteta koju su zapažali svi strani putnici i promatrači, da bi kod Francuza Massie de Clerval-a bila i precizno metodološki razdvojena od religijsko-ideološke. Kada u izvještaju o putovanju po Bosni 1855. Massie de Clerval piše: neka se javi za taj slavenski bosanski narod jedan jači pokretač od vjerskih razdora, smjesta njegovo ujedinjenje postaje svršen čin. Bosanski musliman, katolik i pravoslavac posjeduju u istoj mjeri ljubav prema svojoj rodnoj zemlji i jednako se ponose svojim imenom – Bosanca. Katoliku je potrebno da u daljoj prošlosti traži svoje nacionalne uspomene, ali on je Bosanac u najstrožem smislu te riječi, zapisao je de Clerval. Jedan od najboljih primjera kako funkcionira ta istovremenost različitosti ili istosti jeste kultura hrane. I sve u vezi s njom. Religijske zabrane apsolutno su isključivale određene namirnice iz upotrebe kod pojedinih konfesija, a također su iz konfesionalnih potreba i tradicija bila njegovana neka zasebna kod drugih nepoznata jela. Ali zato je u preostalom, daleko većem dijelu kuhinje vladala potpuna integralnost, kao i u cjelokupnoj terminologiji kuhinje. Naših baba i matera ni po čemu se tako živo ne sjećamo kao po nestvarno tankim njihovim jufkama za pite, mirisnim njihovim burecima, tirit pitama, sarmama, japracima, buređicima, soganlijama, džulbastijama, tiktušama, cicvarama, čimburima, suđukama, bosanskim loncima, bungurima, hurmašicama, baklavama, džulsijama, hošafima. Slično je i sa zanatima i zanimanjima. Osim nekih zanata koji su tradicionalno pripadali jednoj konfesiji, kao na primjer metalurgija katolicima i nekih drugih koji su u određenim razdobljima bili privilegija muslimana, ostali su bili potpuno transkonfesionalni. Odatle je ona množina turskih, navodno turskih prezimena, kod bosanskih i balkanskih katolika, pravoslavaca i židova i drugih konfesija, kao što su prezimena Akmadžić, Baruđija, Bešlić, Ćorić, Ćurak, Čurčić, Demirović, Dunđerović, Ekmečić, Kalajđić, Karaula, Kujundžić, Kundurović, Pilavđija, Saraf, Subašić, Tabaković, Terzija i tako dalje. I svi drugi poslovi, poljoprivredni, trgovački, ljekarnički, odnosno apotekarski, novčarski, kiridžijski, vladali su se po istoj terminologiji i obavljali po istim standardima i običajima. U istu sliku uklapaju se i rituali svakodnevnog života, načini organizovanja dokolice, mobe, teferiči, običaji kod podizanja kuće, primjerice izvikivanje darova na šljemenu i tako dalje. Gradska nošnja, kao topos izrazite kulturološke markiranosti, bila je također u visokom stupnju ujednačena, tako da su u nekim vremenima vlasti morale administrativnim naredbama uvoditi reda, najčešće po boji određenih odjevnih predmeta, piše Lovrenović. O administrativnim naredbama koje su uvodile red između hrišćana, kršćana, odnosno muslimana, Lovrenović nastavlja. Sarajevski hroničar Muvekit Salih Sitki Hadži Husajnović bilježi jednu takvu situaciju za vladanja vezira Husamudin Paše 1794. godine. Citat. Ima neko vrijeme, prepričava Muvekit vezirsku uredbu, i jevreji i kršćani nastanjeni u gradu Sarajevu suprotno zakonu i visokom carskom fermanu nose raznovrsnu odjeću, pa se muslimani ne prepoznaju od pripadnika raje. Zbog toga se strogo upozoravaju i muškarci i žene, kršćani i jevreji, da će koji god se od njih zatekne u odjeći boje koja nije za njih određena, biti uhvaćen i kažnjen zatvorom, završen citat, a ta uredba doslovce precizira. Muslimanima janjičarima određena je odjeća u zelenoj, bijeloj, žutoj i crvenoj boji, a čizme, ajake, menije, papuče i mestve u žutoj boji. Za janjičare je određeno da nose duge kalpake, dugačke fesove, crne ogrtače od vune, kajzer, jemenije i crvene šalove. Za kršćane je određeno da nose modru, crnu i tamno plavu čohanu odjeću, crne čizme, ajak, jemenije. Za jevreje je određeno da nose plave čizme, mestve i papuče, a ostalu odjeću kao kršćane. Zeleni saruk određen je samo za ešrafe. Još krajem 50. godina 20. vijeka moglo se vidjeti kako se zagrebačkom Dugom ulicom na gornji grad uspinje sporim korakom, oslanjajući se o kevu, odjeven ala Turka, od kundura na nogama pa do fesa na glavi, did Ivić Stipić Bilać, koji je i umro, a da evropskog odjela nikada obukao nije. To je stari katolik iz Varcara, odnosno Mrkonjić grada, doputovao kćerima u goste u Zagreb. U društvu sa svojim gimnazijalskim drugovima prišao sam, piše Lovrenović, ovom didu jedan put i pozdravio se s njime, a ostali su stajali zabezeknuti nevjerujući očima. Pitali su me poslije, jel se tako svi vi Turčini iz Bosne osobno poznajete, sa ironijom bilježi Lovrenović i nastavlja. Mnogo čvršće nego što su ih krupne svjetonazorske stvari razdvajale. Bosance svih mjera je u parteru svakidašnjice često spajala rakija. U zlu i u dobru, rakija je profana duša Bosne. Ovdje je sve išlo s rakijom i uz rakiju, rođenje i smrt, veselje i propast, razum i ludilo. Nad rakijom nema junaka, mudrovali su trezvenjaci i pritom ispijali svoju redovnu dnevnu dozu meraklije. Meraklije opet imaju drugu devizu, ništa pod Bogom nije slađe od rakije kad je dobra, a ništa gore od rakije ako je loša. Jedan od najljepših likova iz Andrićevih proza, priprosti ali božji čovjek fra Marko Krneta, gine od dušmanske ruke braneći samostanski rakijski kazan. Tako se priča i zove kod kazana. Rakija je lajtmotiv majstorskog proznog ciklusa Petra Kočića u junaštvima Simeuna Đaka, a došla je i u naslov jedne od tih priča, zove se Rakijo majko. Sjajnog mističkog lirika Musu Ćazima Ćatića, njegov mostarski dobrotvor i mecena spašavao je od rakije tako što mu nije davao novac u ruke, nego ga je vodio na ručkove. Granice velikih civilizacija, to znamo, s novim historičarima iscrtane su zonama velikih poljoprivrednih kultura, maslinove, vinove, loze. Kulturu bosanske svakodnevice obilježava šljiva. Niko nije utvrdio tačan datum kad je šljiva donesena u Bosnu, ali bosanski brojdel Kreševljaković pronalazi da je udomaćena već od 16. stoljeća. Globalno postojbina šljive je prednja Azija. Logično je da je u svijetu islama službeno uvijek preferirana i kao svježe voće ili kao sirovina za spravljanje bestilja ili pak za sušenje. Sušena bosanska šljiva bila je svojevremeno tražen artikl na europskom tržištu. No ništa od toga nije se moglo mjeriti s destilacijom. Usput rečeno, odatle rakiji i ime. Tursko rakisi, odnosno raki, dolazi od arapske riječi arak i znači znoj, odnosno tekućina koja nastaje isparavanjem, jednom riječju destilat. Dakle, rakiju dugujemo Turcima. Isti Kreševljaković bilježi da su sarajevske kazandžije uvijek pravile i kazane za rakiju i da su među mušterijama uvijek imali i muslimane i kršćane, a početkom 19. stoljeća najveći proizvođači i najbolji pecari rakije u Sarajevu bili su Jevreji. Završava Ivan Lovrenović ovaj dio svoje studije.
Thank you.
Hotel Bosna u Banja Luci nije utemeljen 1885. godine, iako je prema toj godini, prije 21. godine, dakle 1985. obilježena stogodišnjica ovog najstarijeg banjalučkog hotela, zapisao je i istraživao Aleksandar Acoravlić. Bosna se naime javlja mnogo ranije kao preteča hotelijerstva u Bosni kao nagovještaj definitivnog odlaska Hanova i Musafirhana, koji su postojali u vrijeme dugovjeke turske okupacije. Međutim, prije nego li potvrdim izrečenu tvrdnju, piše Acoravlić, valja reći da se preko pola stoljeća vjerovalo da je godina 1885. godina osnivanja hotela Bosna u Banja Luci i da su tu godinu uzimali kao vjerodostojnu svi autori koji su pisali o Banja Luci i spominjali najstariji hotel. Kako su drugi upali u zabludu, Acoravliću nije poznato. Najvjerovatnije su počeli objavljivati krivi podatak zato što je prilikom dogradnje i rekonstrukcije Bosne 1931. godine u tadašnjem banjalučkom dnevniku Nova štampa objavljeni podatak dosadašnji hotel Bosna sagrađen je po pivari iz Ljubljane 1885. godine. Međutim, uvid u zvanična bosansko-hercegovačka glasila onog doba pomogao je da 1885. godinu prekrižimo, ali ipak nisu dali odgovor kada je tačno hotel nastao. Sarajevski list je početkom februara 1884. objavio informaciju iz Banja Luke koja pokazuje da je tamošnje činovništvo inicijativom okružnog predstojnika doktora Kukuljevića za 7. februar priredilo sjajnu igranku u dvorani gostionice Bosna. Osim gostiju i činovnika iz mjesta i sa strane, odazvalo se pozivom u punoj mjeri domaće građanstvo bez razlike vjere. Igranka je prošla u najusrdnijem raspoloženju i veselju. Kraj citata. S obzirom da se u ovoj informaciji, a i u mnogim drugim iz tog razdoblja ne govori o hotelu, već o gostioni Bosna, valja napomenuti da se u našim krajevima u to vrijeme najčešće koristila riječ gostiona, a tek ponekad hotel koja se tek probijala u naš svakodnevni riječnik. To nije bio slučaj samo u bosansko-hercegovačkim glasilima, već i zagrebačkim listovima iz tog razdoblja, pa se stoga ne treba dovoditi u pitanje da li je gostiona Bosna doista hotel Bosna. Da je to istina, potvrdile su iste novine 22. juna 1884. dakle Sarajevski list, u kojima je objavljen opširan izvještaj o dolasku ondašnjeg poglavara Bosne, njegove preuzvišenosti gospodina ministra plemenitog Kalaja u Banja Luku. U tom izvještaju stoji: u hotelu Bosna bio je naređen stan za gospodina ministra i ostale goste, te da naveče bješe naređen sjajan ručak u Bosni na koji su pozvani bili predstavnici naroda kao i raznih staleža. I u drugom izvještaju o Kalajevu boravku spominje se da je banjalučka općina priredila u Bosni sjajan ručak za 80 osoba u čast naših visokih gostiju, zapisao je Acoravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako u uvodu rekosmo, Vrbas je, osim kupačima i dajakčancima, utočište, odnosno stazu, pružao i splavovima. Bijaše to 30. godina prošloga vijeka. Zapis o tome ostavio nam je Banjalučanin Mehmed Meho Bajagilović, a on je danas penzioner u Beogradu kao kapetan bojnog broda. U opisu koji slijedi, Meho Bajagilović opisuje kako su se djeca kupala kod termalnih kupatila na desnoj obali u Gornjem Šeheru i kako je to izgledalo kad naiđu splavovi. Kupali smo se, piše Meho Bajagilović, skakali, izvodili razne vragolije, jedan drugoga gurali ili bacali u vodu, ponekad i tukli. Poseban doživljaj bio bi kad bi neko povikao skači, eto splavova. To znači da se iza Hradanovca pomalja splav jedan ili više njih. Kao po komandi, svi bi zaplivali prema sredini rijeke, hvatali se za povezane trupce i penjali na njih. Kako bi se koji od nas popeo, pružao bi ruku drugome i tako bi začas splav bio pun dječaka čija graja bi se čula na obje strane rijeke. Dobri splavari nam to nikada nisu branili, a pogotovo ako trupce voze u nanutovu pilanu do koje nema nikakve opasnosti za nas. Međutim, ako bi građa bila namijenjena za pilanu koja se nalazila u trapistima, oni bi nas na vrijeme upozoravali kako bi splav napustili prije nego on dođe na brzake i sedre između brana mlina Fikir Izvanovića na desnoj i Marka Stošića na lijevoj obali Vrbasa. Prolazeći kroz ovaj dio Vrbasa, splavarima treba mnogo vještine i umijeća da čitav splav provedu, da se on udarajući u sedre ne rastavi, da što manje podroni podvodu i da se oni živi i zdravi izvuku iz ove opasnosti. Baš ova opasnost je za mnoge od nas predstavljala pravi izazov i samo najhrabriji bi ostajali na splavu, dok bi ga svi drugi na vrijeme napustili očekujući opasnost koja nije bila nimalo bezazlena. Kako bi se splav primicao Stošića bukovima, to bi naše nestrpljenje bivalo veće. Poneke bi i hvatao strah, ali se odustati nije smjelo jer bi se tako umanjio ugled kod ostalih dječaka. Splavari bi tako postajali zabrinutiji, kako za splav, tako i za nas neposlušnike. Pri samom nailasku na opasnost, oni bi jadnici samo povikali: držite se, majku vam vašu. Splav bi potonuo niz savak, počeo udarati trupcima o sedre i kamenje sa strane, trupci bi poskakivali, a i mi na njima. Nastala bi vriska, malo od veselja, malo od straha, ali bi se uvijek nekako izvukli živi i zdravi. Kad bi opasnost prošla, splavari bi se ponovo oglasili: jeste li svi na broju, hebo vas onaj ko vas sastavi. Poslije našeg javljanja, svi bi bili radosni i sretno plovili do trapijske pilane, odakle bi se na Iliđu vraćali pješice za obilaznim putevima, jer nismo smjeli izaći gologuzi pred gradske policajce, a njih je na gradskim ulicama uvijek bilo, zapisao je Meho Bajagilović. Poštovani slušalci, prije nego što zvanično odjavimo 461. medaljone, slobodni smo pročitati vam jedan dopis koji smo primili iz Sarajeva, a poslao ga je bosanski teatrolog i reditelj Gradimir Gojer. Odnosi se na medaljone u vremenu. Gojer piše: onaj ko sluša radio danas je apsolutno na dobitku. Osim informiranosti koja je najbrža i najpotpunija kad su radijske postaje u pitanju, zvučna slika svakom slušatelju omogućava da kreira vizualnu sliku na temelju vlastitog doživljaja stvari. Već duže vrijeme uživamo u emisiji Medaljoni u vremenu autora Slavka Podgoreleca na Radiju Republike Srpske. Dugogodišnji novinar u gradu na Vrbasu, Podgorelec je i svojevrsni bilježnik, biograf ne samo Banja Luke, one stare i ove nove, već i mnogih drugih krajeva države Bosne i Hercegovine. Izbor tema kojima se njegova u patinu vremena zaronjena emisija Medaljoni u vremenu bavi je ono što fascinira. Naći ćete u toj emisiji podatke o Omer Paši Latasu, o današnjim banjalučkim naseljima i naseobinama, o knezovima i begovima, iz davnih vremena, o akšamlucima i teferičima, a posebno Podgorelec će vrlo precizno, bez ikakvih ideologijskih zastranjenja, govoriti o mnogim neuralgičnim temama naše prošlosti i refleksijama na našu sadašnjost i prošlost. Medaljoni u vremenu imaju precizan naslov, a radi se uistinu o povijesno fundiranim činjenicama u vremenu, o nevjerojatnoj patini koja ima poetsku dimenziju, a kojom su ovi medaljoni iz emisije u emisiju fino autorski optučeni. Volio bih, piše Gradimir Gojer, kada bi ljudi sa radija Bosne i Hercegovine, federalnog radija, u drugim radijskim postajama, da ne govorim, otišli na mali kurs kod Slavka Podgoreleca, a posebno kada bi sarajevske radijske postaje naučile nešto o lektoratu, o jezičkim suštinama, o ljepotama jezika koje se forsiraju i gaje u emisijama sjajnog Slavka Podgoreleca. Napisao je ovo Gradimir Gojer. Poštovani slušalci, završena je 461. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.